held ég nú gulaspjaldið heilsar hér úr bólunum mjög, mjög seint á sunnudagskveldi
Það bara gott, þetta okkar tími, Berti
Tölum bara beint út, það var einhver villumeldingi hér á, á SD-kortinu Við þurfum að taka upp nýtt
Það bara gaman, það kemur bara gott úr þessu
Þá sænski, hann mættur aftur á fætur Hvernig heilsan, hvað var það þessa vikuna? Var það drómasíkin, varstu með skafrning Við þetta eftir í sjálfu þér?
Já, já, sjálfsög, ég var náttúrulega með, ég fann það Það var skafrningur í mér þannig að ég fann að það var eitthvað að
Okay.
Þannig að hérna, nú er ég komin á lappir en ég var með kíki hósta kík hósti
Já,
það svona stanslis hósti það er mikil um það núna á höfuborgarsvæðinu
Ég held að væri What happens in kiki stays in kiki
Já, það líka svo leys
Þú tókst þetta bara með þér út og
beinta skemmtist
og ert búin að vera á siglum og ert betri, eða ekki?
Núna?
Já,
allt annað
Börkur, hvernig gengur tónleikana þér?
Það er ekki vel, þetta var hellir en að skemmtun og hérna Já, þetta var bara gott stöf og ég mætti bera ofan að syngja og ég var í gýr
Þú ert í helgabólnum?
Ég í helgabólnum núna, já, já Er
þetta ekki helgabólu?
Bittu, hver skilgreining á helgabólnum?
Hvað mér skilgreining?
Þú sett að setja svo ljótubólur?
Já, það svona bólur sem þú yfir helgina sveittur í
sofanum Það ekki þessu ból,
sko Ert þú með helgargarisluna?
já, þetta hún
Hún var enda ræðis gárið hérna fyrir einhverju
sér Ég að koma úr veikinum, slaka það
Hörðu, hérna, bólaleikurinn og bara takk bóli ég ekki viss við værum ennþá hérna við værum ekki með bóla með okkur hérna
Nei.
Það myndum við að bóla ekki nenni
Bóli
gerir lífið skemmtilegra og bólaleikur þessa helgi var Víkingur Reykjavík Breiðablik og til þess að vinna kassa bóla þurftur að vera með hárétt úrslit og eitt örga markaskora það var enginn sem náði að vera með bæði rétt
Nei. Það var enginn að spá fjörétt segir Víkings
Nei, það voru nokkrum rétt að markaskóla en engin með hárétt, engin með bæði
Nei, ég skilji
Þannig margir að kalla eftir að sá sem með fyrstum rétt að markaskóla fengi þetta En nei, við ætlum bara að hafa Double Game Week
Double Game Week
Bara eins og lottóið
Double Game Week, bitches
ekki þetta, Börgur
Sorry
Ekki þetta Jafnvel að hérna, gefa bara eitt bóla á föstudaginn útöfnu Bara taka einu spurningu bara live
Einna dós bara
Já, bara, Nei, eina kassa inn í helgina Getur okkur komið bara föstudaginn og sóttan til okkar Þannig að byrja helgina
Gerum inn í helgina
Það eru, lækum í vingun okkar og förum ykkur Hendum okkur í Hver maðurinn?
Úlala, ég spenntur
Gerum það að sjálfsögðu með Sambó, þrist, langbesta súkkola á landinu Og ef að Íslendingar sem eru búsettir erlendis Byðum eitthvað Við erum alltaf okkur að koma með þristana
Já, ég græðkaði nokkra í mig í sófanum í dag og kvöld
Hvað sagði, græðkaður?
Já
Hvað þýðir það?
Hvað er græðka?
Græðka? Græðkaði í mig
Já
Hefur aldrei heyrt það? Nei Koma
Ég hef aldrei heyrt
Smá það. Hérna
Standard
Já, hvað sleppa þið að segja það bara Þú skildi mig
Sko, þegar við tókum mig fyrir kvöld Þetta náttúrulega vol 2 hérna Á var hverju maður Danny Murphy Það kannski bara rétt að segja fólki að þið gátu það ekki Þið gátu það ekki
Þú segðu fólki þetta
Það var mjög slök framist því, ég var svona vonast því að þú myndi sleppa þess að
segja þetta Nei. Hann er við sjáum hvort að framist það verið betri núna 98 til 2002 Ipswich Town, 48 leikir, 1 mark Hann er á láni að ná þessum fjórum árum hjá Colchester United Tveir leikir, skiptir engum máli 2002, hann er kannski þekktastu fyrir sinn tíma þarna Newcastle United, 2002 til 2007 105 leikir, 3
mörg Í Líbóir?
Nei
Var hann ekki Ipswich?
Ipswich Town, kýrðan dagir?
Nei Newcastle, 2002-2007
Er þetta Taylor?
Nei
Ok
Það halda fram
Steven Taylor, heitt hann ekki, hafsendin
Það halda fram
Já, halda fram
2007-2010, Vigan Athletic, 96 leikir, 5 mörg
Nú ætti nú að vera með þetta Þetta er
Ertu Vigan maður?
Nei 2007-2010 Já
96 leikir, 5 mörg
Fyrir Vigan Athletic
Er það Steve Sitwell?
Nei
Nei, þetta ekki hann
Nei, þetta ekki hann
Nei, ég held að þetta sé ekki hann
Það farið næsta lið
Já
Það Söndeland, 2010-2013
Já, já Þetta 2010-2013 Hvað margir leikir? Hvað margir
47 leikir, 1 mark Hann ekki að skora mikið drengir Hann enda sig hann fyrirlinn hér á Stove Market Town 2017 Spilaði eitt leik
Þetta svona Söndiland,
Hann hefur farið svona okkar útháttið Þess að þú ert að hóta hann að spila fyrir hvað
Á Kámstaka
Fyrir Kormaka Kormanna
Kormanna
Hann hefur farið okkar útháttið hann að Stove Market Town og tekið eitt leik
Kom inn á hálfleik Svona Senst í tíu
Röndónið er Ipswich, Newcastle, Wigan, Sunderland, svona það helsta. Þetta er Hafsend.
Ekki Taylor.
Nei, er, hann sagði nei á
áfækari. Hann, hérna...
hann sagði nei á áfækari, sko.
Svolítið Bouncy.
Já, hann Bouncy.
Þetta svolítið Bouncy.
Bouncy.
Já. Þessi leiðilegt þegar þið náðu þessi ekki aftur, sko.
Nei, ég náttúrulega að koma úr veikindum.
Það, það, já, alveg, já, það ég alveg feskur, sko, en ég bara veit þetta ekki, sko.
Hver enginni kíki í veikarnar?
Ha.
Hver enginni kíki í veikarnar?
Hósti.
Hósti, kíki hóstin.
Það strákar, við hérna... Ég, við tölum við hann þessi umhennar leikmannum daginn, þegar vorum að búa til ákveði lið.
Hvað, hérna, Bomsong?
Big Bones.
Bones?
Nei,
hann varst að kíska á leikmann eða?
Nei, bú, jú, jú, þú, jú, hann að tala um þetta Kamru og Bumsong, já, já, ég veit hvað að tala um
Men ekki þetta rónum það? Það var reikalegur
Þetta var Hafsend, það var ekkert eðlilega slagur, það var allt komisk
Já, slagur. Hann hérna, ég veit hver þetta shit, þetta hérna
Ég gef ykkur bara svona cirka 10 sekundur
Vá, maður, herru, ég veit Hvað heitir náttúrulega þú vorum að ræða þetta? Ég svolítið
Já, þú veit að koma veikindum
Alltaf beint í afsakarnirnar
Segðu það einu sem þeir Þetta koma veikindum
No excuse núna, sko
Herru, tíu, ég tel nú niður
Þetta hérna
5
Æ, hann svartur
Já,
manni hvað neittir
Þetta Titus Bramble.
Þetta hann.
Þetta Titus Bramble.
Þú, hvenær voru við? Hann var ekki...
Var ja, hann var kandidat. Við nefndum
hann. Í Big Bones United?
Já, hann hefði alveg getað verið þar, sko.
Já, ok.
Vantaði líka Hafsend. Hann hefði getað verið hann með svolgæði.
Þetta var frábær framstæði hjá okkur í kvöld í Who's That Guy?
We Go Again. Þetta var bara...
Já, ég meina svona líður.
Slagt. Þetta var slagt.
Börgur, við tókum upp þáttina fyrir 2-3 mánuðum. Þá var ég, Ragnar Bragi og sá sænski. Við sátum hérna þrír. Og þá var Ásgeir Frank ennþá leikmaður afturöldingar. Og hann íbúin að spila leika á móti FO í skessunni sem hann var að furða sig á hegðun Davíð og Viðars að hafa látið hann heyra fyrir að mýjandi hotnum inni og var ennþá meira já, já, passaði kíki í verina og var ennþá meira hneykslaður á mér og Ragnar bara að vera meira að bakka Davíð Þór upp í að láta hann heyra fyrir að pissa hann inni frekar hann að bakka sig og núna var Sigur Bibbi inn á Facebook síðan okkar á Gullspjaldið að senda okkur mynd það sem að vera að vinna miklu í þessu sama hotni í skessunni
Það eru bara einhverja framkvæmdir í gangi þið sjáu það alveg
já,
Þeir eru bara
með stiga
Já, getur verið, það væri mjög gott Ég meina það þarf að pissa einhvers staðar hana Það er ekki hægt
að pissa útilíka,
Nei, það er ekki hægt öðru megin sko.
nei.
Skilur, þannig þetta, það þarf að gera eitthvað
Það þarf að gera eitthvað
Þessu hotni
Þessi mikla kemur engum á vart
Sænskur sveppur
Sænskur sveppur
Það
eru góði sveppur
Það eru góði sveppur sko
Fyrir bestildina, gera með water clouds Bara besta í hárið, skeggið, líkamann Góðlíkta þessu öllu sem hann Börku, hvernig eru þessar skeggvöru að fara með þig? Flasan farin?
Já, hrygglega, flasan bara, hún lætir ekki sjá sig oftar Ég bara alltaf mjúkur og líkta vel og þetta ekkert vesinn
Konan fagnar?
Já, já, hún gerir það
Eða ekki?
Jú
Stáka, byrjum að þetta í Víkinni, Víkingur 4, Breiðablik 1 Fyrir maður að segja liðin, Djúrits kemur hann inn og Nikolai Kannski meira óvænt hjá, en það reyndar óvænt, þú veist hvað var Valdimar, á middur
Já, hlýtur að hafa verið allan að eitthvað tæpur, það hlýtur að vera En mér fannst við ekki saknaðs í kvöld, við vorum, þetta var svona gamla víkisliði sem við sáum mikið í fyrra
Ert þú ekki mikill fan af Valdimar eða?
Ég fannst, jú, ég veit alveg hann góður, ég veit alveg hann mun koma vel inn í þetta, hann svona ekki alveg búin að finna taktin fyrst mér í víkingsstreifinni þannig að mér fannst þetta að vera svona framistöð sem ég var að vonast eftir
Ok, Kristoffer og Stokki byrjaði saman inn á það kom mér á vart, hvernig fannst eitthvað það virka?
Já, mér fannst það skrítið sérstaklega því þeir fóru hátt og voru að tala um eitthvað, Dóri talaði um það í hérna fyrir leik ætla að vera með eitthvað hátt orkusti og pressa greinlega þeir reynda pressa okkur byrjuðu svo sem allt í lagi fyrstu 5-10 mínútur en, en svo fannst mér hérna svona pressan vera sloppi þeir það var alltaf laus maður en Djúrits var
að finna langt bil á milli fremstu manna og öftustu línu
voru bæði að finna sem sagt Gunnar Vatnamur út í vinstra megin alltaf lausan í svona uppspili og svo líka Djúrits ef þeir fóru á milli svæðin sko þannig að það var bara slök og svona orkuleysis pressa því hann talaði að alltaf vera með hátt orkustíð það var mjög lágt
hann segir í vitali eftir leik hann Dóri að fyrir utan einhvern smá kafla allt í einu var að starfa hann 2-0 segir hann
já
og það kannski eitthvað, þú kemur hann fyrst tímundin, ég sammála því svo fannst mér eiginlega bara fram að þessi marki víkingar svona hægt og rúlega við erum að taka svolítið stjórna á þessum leik en svo kom bara tvö mörg bara tveggja mynda millibili það eins og þessi smá rótarinn eftir marki á Ara Sigurpáls átjóttum myndu þessum gott mark,
já.
Vel tekið hann
já,
mjög svo ekki. Bara tveimundin setna Nikolai frá að koma víkingum í 2-0
það var gott mark
já, það svona típist svona ef við náum eins og ég segi með Nikolai Hansen að pinna liðið niður að þá hann svona 3-5 metrar frá markinu þá þetta bara deadly þú getur varla gert neitt í þessu
þetta bara, þeir þú getur reynt að loka sendingunni betur hjá Kallfríði en hann fær tíma til þess að bara munda fótinn og setja hann á hægri fótinn
þeir þurfa bara svolítið að Damir og Viktor að vera bara svona eins og Nacho og Rúdikar á Haaland þeir þurfa bara reyna að halda honum aðeins meira
fannst ykkur ekki varnanlega samt vera
og neðalega
já
jú, hún var neðalega þess vegna ég náttúrulega þú getur ekki leift Nico Hansen að vera svona nálægt
sko. Nei,
það bara hann vinnur þessa bolta
Kalli
herri, svo mark tekið af Stokki komstu ykkur að rétt dómur
þetta bara mark nei,
bara það heilu
rátt
bara rátt
en hins var skora svo Kristoffer skotið hana í
frábært mark
skotið hana í Damir skýtur í Kristoffer inn þetta sem eins og Hákon Ingi börkur svo með okkur í fylki já fjölið það myndi kalla þægilegt mark Hvernig fasti leikurinn? Ó, svo það að skora. Það að skora. Sko, mér varst víkingar eftir að gera vel. Sko, svona mörg breyta leikjum og allt það, kemur svona kraftur í blika, en víkingar bara svæðu svolítið bara leikinn á þeim tímabúti eftir þetta mark og heldur bara í boltan. Kannski að líka frækari hjá leikum að pressan hafði ekki verið kröftur í
þetta
momentið.
Já, ég held að þú getur ekki verið með Kristoffer hann úr Stokke í þessari pressu. Ég held að það sé ekki hægt. En það voru þeir í basli með það. Mér fannst blikarnir góðir í fyrstu tíu í báðum hálfingum.
Okay.
Þannig að mér fannst svona víkingarnir alltaf ná að kontróla svo einhvern veginn eftir það.
Men hann gerir breytingu, þú ert að tala Stokki og Kristoff, hann gerir breytingu á 53 minútu og þá kemur Kristinn Steindórs inn fyrir Stokki. Fannst ykkur að það bæta leiklistins eitthvað mikið?
Mikið að Steindórs?
Já, bara með þessari fæslu og hérna...
Nei, ég held að, ég meina, hann kom ágætlega inn, en svona í því sem þið voru að reyna að gera með pressun og annað, þú veist, nei, það var svo mikið einhver gíkendis spurning, hvað sem
er. Kitti er náttúrulega, þú veist, kemur svolítið inn með, finnst mér, hann góður á boltan, menn hann næri einhvern veginn svolítið að tengja spili betur, spili á Breiðablik var, þeir voru að reyna að spila, fannst mér, svolítið út úr vörninni í fyrráleik. Það voru ekkert mikið að negla fram eitthvað aðeins í byrjun en veist, þá var einhvern veginn ekki þessi tenging
hver á þriðamark víkinga í svona leik er það sjálfsmark eða á djúri sér
já sko frankarinn með eitthvað insight hvað segirðu frankari
hann með insight var bróður hann sko
já þetta fer fannst mér fyrst sko alveg af Damir Sorum en að segja þetta var Djúrit Sorum konu með Damir og Djúrit eitthvað svona sammeilegt höll
þetta er Damir
þetta er
Damir
nei, leiðum sóknum hann með þetta það skemmtilega að
hralla
Ari Sigurbáls endalega lokar sér leik á 77. mínútu börkur, hvað finnst þér um varnarleikinn hjá Damir þar?
Nei, mér fannst bara að varnarleikurinn hjá liðinu frekar dabur sko mér fannst einhvern veginn, þeir einhvern veginn hleyft honum bara inn í teig og hleyft honum á hæri löppina og hjálpa vörninn frá Höskuldu held ég sem var hann að hliðina á honum var bara svona einhvern veginn svakalega passíf og þetta, þú veist, svona góður leikmaður hann á ekki fá svona mikinn tíma til að adamna sig sko.
Man finnst líka kannski eitt með þetta, skríti líka að þú veist, Damir er frekar undir þú veist, hann er eiginlega meira nær hæri löppinni þegar hann er að kötta því hann er ekki að kötta hann inn á okkur svaka hrað
alls ekki
þannig að mér finnst svona eins og segir hann er kannski að búast við Höskuldi til að hjálpa sér þannig að því hann, finnst, hann leifa skotinu svona frekar auðvitað
þar mér fannst það líka svolítið body language hans þegar Ari Sigurpál skorar mér finnst hann svona að vera svona hann var aðeins að sveiðast í Höskuldi
Sveiðast Það er uppgjörð Við erum að læra fullt af nýjum orðum Stakar, ok Endar 4-1 Var 4-1 munur á þessum liðum?
Í dag, já
Já, mér fannst það Ég, þú veist, svona kannski 3-1, 4-1 Þetta var annarkort Það fannst, hefði mér fundið sangjant Það er svona veist, Það var, eins og þú segir, það er kannski ég held fyrir leikinn að þetta er miklu jafnara þú veist, bæði liðin með þú veist, tvo sigra og kannski svona spilamennskan hjá báðum liðum ekkit verið stórkostlega þannig ég bjóst alveg við svona jafnari leik en þú veist, bara velgerð víkingum allt annað svona fannst mér flæði í liðinu en í fyrstu tveim leikunum
það er engin Valdimar Anna Börkur það er engin Matti, það er engin Jónkunni og maður er samt eiginlega með ekkert að spá í því
Nei,
Aron
Lýs kemur inn
Er þetta kannski munurinn frangari svolítið á þessum liðum? Man sér skiptingarnar, Helgi Guðjóns kemur inn, Viktor Örlugur kemur inn alltaf svolít, Aron Hills kemur inn, svo kemur Gísli hana inn líka, já Sveit Gísli sig, og meðan hjá Blikum þeir eru svolítið svona bíð eftir til dæmis, úst, Patrik er úst, komið tilbaka eftir erum með Ísli, það smá í að hann verði Patrik aftur skilur, þú veist, crossbandaslita tekur svolítið tíma, Ísak er komið tilbaka eftir meðisli, maður sér það að það vantar svolítið match fitness í hann, þú veist, og getið steind á sér svona, kannski ekki alveg leikmaður til þess að koma inn í þennan leik, akkurat að breyta ykkur miklu,
nei,
gæðaleikmaður,
en mér fannst líka, þú veist, þeir gera náttúrulega ykkur að skiptingan að koma hann í 3-1 og ykkur er í 4-1 kannski, en samt sem aður þá fannst mér, þeir ekki ná að breyta leiknum, þá voru nú komnar ykkur að skiptingar, Kitty gefur náttúrulega inn snemma og ég held að Ísak hafi komið inn í 2-1, mér minni það. En veist, það er einhvern veginn ekki að ná takti
Ég er talað sko að það Patrik og Ísak sérstaklega þeir tveir, Kitty kannski á ekki að vera inn í þessu mengi, í svona leik high tempo leik fyrir leikminn sem eru bara svona komið tilbaka eftir meðisli og vinna sinn, þá erfitt
það
er einn að breyta leiknum þessu
tvo og sérstaklega voru líka undir á móti Víking og að liðið er einhvern veginn ekki í momentum, þeir eru að koma inn með það, þeir eru að smá að ströggla og þeir eru búin að vera lélegri orkuleysi þess svolítið mikið líka inn á vellinu með öðrum leikmönnum þannig þá held ég að það sé mjög erfitt fyrir leikmönn sem eru að koma meðslum að fara að hækka tempóið og hækka standardin í liðinu
Við sjáum að Viljálmi Alvar og dómarateymi þær eru farnir að fylgjast með Pablo Hann fekk Luna guldspjald fyrir mjög svipa blokkringa og tók um örvar að gert sér í fyrstu umferðinni
Alvöru skrín
Körbóltskrín
Hörru, Frankari, Kristín Kennesi Hann kallar Ekroth svo sænska
Sænski bróður minn
Sænski bróður, hann er að taka alltaf
Ég er alveg til að hafa Ekroth sem bróður minn Það er flottur bróður að hafa
Það er búið að taka þér öll sér, nú er búið að taka nafnið þér
Hvað verður tekið næst?
Það er spurning
Ég er nú alltaf að hnóða
Þú sér
einn það sjálfur
Ég tek hann af sjálfur Það er það að sé ennþá hana Stöka Víkingur
Já,
þetta líður ekkert að gefa eftir
Nei, við erum bara að gefa í núna varst, Fyrstu tveileikindin eins og ég sagði á hann bara, þú veist, það var bara svona einhvern veginn warm-up Við erum bara gott að klára þá Skilur, nú erum við bara að keira upp standardin og keira upp tempóið alveg upp núna Ég heldur við verum bara betri þegar að líður á
Breiðablik og næst káir úti Það verður mjög fróðlega að sjá hvernig þið mæta eftir svona fyrsta skellið sinna mótinu Eftir góða byrjun Fyrir næst í Garðabæinn, stjarnarvinnur Val 1-0 Óli Valur og Adolf komið inn í liðið hjá stjörnunni Robert Frosti og Andri Bekkjaðir ég veit ekki, já erfitt með að sjá Robert Frosti að Bekkjaðan
Já, mér finnst hann ekki alveg vera í þú veist, þegar ég var að sjá hann í leiknum, ég horfði hann leik og mér finnst hann bara svona touchin og ég veit hann er að koma inn á þarna en líka í fyrstu tveim leikunum, finnst hann bara ekki alveg mér finnst hann svolítið þungur ás
En er það ekki bara almennt svona, það sem að er verið að tala mönnum finnst stjörnulegi einhvern veginn vera svona Já, ég veit ekki hvort maður að segja ekki standi en þeir virka bara þungir
Jökull talar að allavega, ég það minnst að þól tölunar séu góðar
Þeir eru allavega, þú veist, spil er á hefur verið strögglaðum núna aðeins uppspilið það er einhvern veginn svona reyfingarnar líka á mörgum leikmönnum ekki komnar í takt Þannig að mér finnst svolítið, það er smá í landandi á stjörnunni
Það er eitthvað strákar við Samsung Völlin sem er að trufla mig
Hvað?
Mér finnst ég búin að sjá í sem tveimur heimaleikjum hjá þeim Mundi Káir, bara hvernig boltin er ég veit það ekki, mér finnst þér svo menni erfitt með að reykja boltan að það spýtast rosalega hvort þeir eru að vöka völlin rosalega mikið að það eitthvað við völlin sem hefðist off, ég bara að sjá mikið að skrýtum touchum hann og
Ég held ekki að lofa þér því að garba eitthvað vöku völlin sem helviti mikið
Það eitthvað við gerum þessi annan sem hefur skrýtið hvort það bara traðkað svona niður hvort það vera að æfa svona mikið á því, ég veit það ekki
Ég hef ekki alveg náð að pæla í þessu
En hann er mjög blautur völlurinn og það bara eins og Frankarnir vill hafa
hafa allt bara
Hvað er það að segja?
Hjá valsliðinu þá fór Gísli út fyrir Sigurð, þá var svolítið vita að Sigurð eitt myndi koma inn þar sem hann var í hill og svo kannski var hann kannski það rosalega hilla því að 500 setna var hann 500 inn í leikinn var hann að fara að velli þá kemur Kristín Freyr inn og Bjarni Mark fer niður í bakvörðin og kemur fast valsliðið samt byrjanleik bara vel Bjarni Mark fær hann að gott færi eftir hot dauðafærin og Gylfi á svo skot rétt framjá í kjölfarið Tryggvi Hrafn fær svo kannski besta færi valsmanna meðan það var 11 11 Þurftir hann taka þetta touch?
Nei, það bara, held, þeir eru bara ískaldir bara,
Litlir?
Já, kantmennir Patrik líka
Hver AP?
Já, Hvar AP, frendi? Nú verður AP frendi að koma inn sko.
Já, nú var frendi
að koma inn startinu.
Já, við köllum öllu því
Já, hann á bara skili, það hefur ekkit verið að gerast framöfið á þessum þrem
Voruð þið á því að 11-11 fyrstu 30-40 minnunar að Valsliði var að fara að vinnanleik Áður fyrir miður í rauðarspeldið
Mér fannst allan að sko Valsliði betra en mér fannst þeir samt ekki eitthvað með mikla yfirburðana þeir voru svona aðeins að stjórna leiknum betur og fengu jú vissulega betri færi en það var smá svona líka stjarnan fekk sín moment líka en jú Valur var betri en ég ekkert endla vissu með þeir unni leikinn sko.
Börkur setna gula hjá Bjarnamark sá mig viðtalið við Arnar Grétars var svona aðeins svona setja spurningamerki við þennan dómin þetta var allan tíman
já hann var búinn að vera veist, hann var búinn að vera ströggla þetta aðeins áður og var svona búinn að vera að bjóða hættunni heim og ég held að veist, þetta var bara hár rétt setna gula og rétt
hann brýtur náttúrulega á sér sko þrisa sinnum á 5 mínútum ég meina það lítur bara að vera þú veist þegar þú fær yellow kartið fyrsta það er bara gult það var gult svo kemur hann eitt brot á milli sem hann sleppur sem hefði ekki þátt að vera seinna gula en samt sem áður þá að brjóta svo þann á sér bara þrisa sinnum á 5 mínútur það er bara mjög heimskulegt
að síðan Kristín Freyr fær gullspjald þess að láta hann heyra í kjörfarið maður sá undan að þeir voru líka búin að vera að pyrra svolítið á þessum tæklingu hjá honum þeir greinilega á þessum stutta tíma sem að spila á eftir með honum vita hann getur verið svolítið reckless En eins og kemur inn á börkur, af hverju að spjalda Kristín fyrir, af hverju að sjá spjöldi í dildinni fyrir eitthvað svona?
Þú veist, ég meina, í hvað heimi lífið þegar maður má ekki láta liðsfélagan heyra?
Áttu þá ekki Ísak Snærfa bara guldspjald fyrir að hjálpa ekki yngvar að fætur hann í leiknum?
Jó, það var til dæmis bara rautt spjald.
Hei, vera vinir, já. Allir vinir, líka liðsfélagar.
Já, þetta fárulegt sko.
Heimir fyrir norðan fyrir að ríðast við hatta.
Stopp nú.
Af hverju láta hann heyra en okkur finnst þetta satt skemmtilegt allar tilfinningar eru skemmtilegar
í
ekki taka þetta út maður algjört bull ok, förum þá yfir í alltaf markið sem að Adolda skorar góðu snúningur Hilmar hana
já, kannski svona eitt annað í þessu það einhvern veginn að sko, þegar hann fær auðvöspeldi Bjarni Mark að þeir spili með Jónatan Inga í vinstri bakveri ég hugsaði strax stjarnarnir að fara að keira á og þeir gerðu það
strök.
Og Jónatan er bara engin bakvörður þannig að viðst, svo skoraði náttúrulega þetta mark komast í 1-0 og svo hvað á 50 myndi þá gerir hann breytinguna
það er ekki bara með Jónatan þú ert líka bara með allan inn á þú ert ennþá með Tryggva, þú ert með Gylfa, þú ert með Kitta þú ert með Patrik, þú ert með Aron svo með Jónatan í bakvörðin
já, maður vissi bara að það væri að fara að koma mark á stjörnunni, þeir voru, svo fóruðu bara upp þannig að Jónatan megin bara vissal
var svo bara eitthvað leiðilegasti hálfleik sem ég séð stjarnan í staðan fyrir svona eitthvað meginn að ég veit ekki, bara keyra upp tempóið, gott færi til þess að koma smá takt í liðið og sjálfstörist með að rúlu við valslið og byrja tímabilið með smá stemningu þá okkur við bara uppleikið eiginlega bara nánast við á hættin heim bara með að svæfa sjálfa sig stóðu bara stundum á boltanum maður eiginlega vonaðist til þess að valslið myndi bara jafna bara til þess að refsa stjörnuleginu fyrir þess að nálgum eða fannst þið hvort það klókt?
Nei, þetta var skrítið, þetta var svona maður sé að Lúi Stöng gera þetta mikið á Brighton líka þetta er svona, þú þarft allan að gera þetta þú ert að býta hreyfingu frá veist, valsliðinu, en svo voru þeir ekkit að keira upp tempóðu neitt í leiknum hvað sem er, þannig að mér fannst þeir með 1-0 og svo bara síðustu 15-20 voru valsmenn bara mjög líklegir þannig að mér fannst stjarnan Veist, ég veit að þeir hefur verið með 3-4 stig allan að fyrir hennar leik þá held ég þeir hefur keirt upp tempo þetta þeir þurft að fá þessi 3 stig og ætlu að fara svona safe way að því sko. En það var mjög tæft
Börkur þá valslið, þetta eru núna 3 leikir 2 mörg skoruð 1 Nei, býttu nú við Hvað ég með hérna?
Ertu með ennskuldildin? Hvað ertu með hennar svona því?
Með móli?
Nei, þetta er bara rétt, þetta er bara fyrsta marki sem ég fá á sig með bara, herðu, við erum ekki með að fá fleiri á sig þetta er bara, þetta er 3 leikir, 2 mér skoraði 1 á sig
já. 3 stig skramarinn er góður í markinu, sko
já, en meina, þú veist, þeir eiga næst fram úti eða er það fram heima, meina, fram er að sýnda að það verður hörku leikur og sjá Arnari, hann virkar maður finnur það, það er tension yfir honum sko
já,
ég, sá þessu viðtölu.net og það heyrðist alla neitt hann fyrir Roki
en þetta er auðvitað bara veist, hann hlýtur að horfa tilbaka á þetta þryggilegja prógram og hann ekki sáttum með að vera bara með þennan stegufjölda það bara getur ekki verið
svo annað þessu er að þú veist, þeir eru eiga hérna, fram í næsta leik sem er einmitt eins og segir þeir eru búin að vera frábærir varnarlega
Ali var að segja
já, ég veit það, ég bara endur taka og veist, þeir eru búin að vera veist, mjög góður í low block þannig að Valur eru með hægt uppspil þannig að ég held að þetta hendi frömmur hún bara vel þannig að svo ertu með víkingamóti káa þannig að ef víkingu vinnur og Valur vinnur ekki þá ertu bara strax komin í svaka brekku þannig að valsmenn
tvö mörg skoru í þremur leikjum
já, þeir eru bara eins og frankarnir var að segja á þeir eru bara, þeir eru kaldir þeir eru bara ekki, þú veist, þeir eru ekki heitir fyrir fram markið og einhvern veginn svona og líka bara eins og ég segi, þú veist, þetta er einhvern veginn svona þetta hæga uppspil og þú veist, ómörg touch og
eru við með ómarga líka leikmenn? Erum við að tala
svona bollers.
Með, já, þú veist, þið geta, við vorum að ræða þannig fyrir þáttu og í þættu svo tókum áðan.
Já.
Þú veist, þið geta í ákveðnum leikum verið bara með Kristín Freyr, Aron og Gylfa en þetta allt leikmenn sem vilja koma niður að fá boltan eða við Arsenal að fá hann þar svo með Patrick Preysen fremstan sem vill koma líka að fá hann er ekkert að stinga sem ekki það enginn sem brýtar þetta upp með hlaupa miðunni fyrir aftan vörðin eða eitthvað svoleiðis
Nei, og svo líka náttúrulega kantmennir þeir vilja mikið fá hann í lappi líka Jónatan sérstaklega Tryggvi á að vera með meiri hraða að fara inn fyrir mér finnst samt ekki að hafa gert það eitthvað mikið Þannig að þetta er eins og segir, það vantar einhverja svona breytu í leikinn þeirra. Þetta er allt mjög svipað og svo kemur Aron Jón niður fær hann og hann er mikið frábæra sendingar. En þú veist, hann stendur hann smá og minnir mig smá á United með Bruno. Þú veist, hann bara verið að pinga þetta í allar áttir og samt er ekkert annað í gangi.
Förum í kórinn, það sem að HK tapar 0-2 gegn FH. Mjög lítið að frétta í fyrirháleik. Eittu færi Birnir Burknason.
BBB
fær hann fínt skallafæri upphæðileg sko vasslarindir að sindra þar og svo Björn Daniel ágæti skallað hann Ásbjörn Þórða fær svo fínt færi líka en fyrir áleik ég myndi HK 1 skot FO9 tölvöld betri aðalinn Ásbjörn Þórðarsson skora svo 67. mínútu eftir frábær sendir ekki Arnar og Borg sem hann nýkomin inn á
Já, geggja, bara geggja svona samspil á milli þeirra tvekja þú veist, ég tók mikið eftir Arnar og Borg náttúrulega í víkinu og mér fannst hann fara svolítið illa með
góð færi
þar
gera líki fylki
Já, gera líki fylki, hann er að finna taktin
Hann er góður, hann vantar bara börkur að taka færi sín hann vantar smá kompósjör fyrir frá markið hann með allt hitt, hann með góða hreyfingar hann góð dribbler og eins og það getur búið til fyrir félagi sína en hann bætir hinu við þá er alveg leikmaður hann getur tekið rosalega marg úr F-hólinu og sagt þetta eða vandar og maður er, veist, byrjun á þessu móti allir sem fremstu til í konar blað, Arnar Borg með framlega bekknum það lítur vel út í F-hólinu
Já, mjög vel út og bara mikið að skemmtilegu leikum Kjartan Kári og Vúkarinn skemmtilegu leikmenn og hann er, þú veist, hann kannski ekki þú veist Sigurður Bjartur er ekki réttur mér ég meina hann hefur að einhverju leit alveg hrifið mig þú veist hann er búinn svona þú veist hann er svona djöflari og hefur bara mér hefur fundist hann bara að spila nokkuð vel sko
hann er svona öðruvísi típa allan en hinir þrír eru meiri svona þú veist svona driblarar einhvern veginn svona og teknískir með Arnar Borg líka þannig að
svo kemur Úlfur inn einhvern mann
það er gott jafnvægi þarna frammi
þetta eru strákar þarna frammi sem maður séð góða leiki á öllum sem strákum sko maður séð mjög góða leiki á þeim öllum og svona er það ok ef það ekki hefnast þannig að þeir eru komin allir finna stöðuleika og getur þetta F-fólið alveg bara Evrópusetti, ég er alltaf ekki að fara að missa mig en mögulega
Já, ég kannski við fyrir líka samt, með F-fólið svona allan síðustu ár og ég gæti alveg síða líka núna er að það er líka, þú talar stöðuleiki á þeim ég held að séða með stöðuleiki bara í öllu liðinu mér finnst þeir vinna og tapa mjög mikið til skiptis þeir eru náttúrulega búin að vinna káa sem greinlega er ekki gott lið þetta moment fyrir norðan samt, ok, góð þrjú stig
og þú setna álega komandi breiðblika, þeir skipta leikir
en svo vinna þeir náttúrulega háká sem svona líka frekar slækir þannig að þetta eru kannski ekki alveg við verum að sjá aðeins meira af þeim
Förum við yfir í markið sem lokar sem leik og ég er nokkuð vist þóttur sem bara þriðum fyrir neð að þetta mun enda sem eitt af mörgum tíabelsins þessi gæði, móttakan slútið bara hvernig hann gerir þetta er nánast í sömu hreyfingu það er ekki margir í þessari deild sem geta gert þetta
Nei, hann er bara, þú veist gæðin hjá sem gæði hann er bara, þau eru bara þetta er bara different level og hann hefur sýnt okkur það oft í gegnum árin og þú veist, og hann bara frábær leikmaður
Hann gerir þetta 2002 við víkingana mína í kriganum
Hjólarismetti
Það var enda bara unnum þann leik þannig
já.
Sko, við fengum
gott mark,
spurningu inn á Guðlagsspjaldsgrúpun okkar á Facebook frá Elvari Guðmunds sem spyr vill fá okkur fá að heyra okkar skoðun á þessum tveim guðlagsspjöldu sem Atli Rafn fekk í þessum leik fyrra guðlagsspjaldi finnst mér alveg galið ég skil ekki alveg hvernig hann fær guðlagsspjaldi þar ekki barðunum við logar hatt sínst mér
þetta er einhver glíma þarna á miðsvæðinu og þeir eru báðir að tói hvernig annan og svo einhvern veginn endur þetta þannig að Atli komið guðlagsspjaldi
Nei,
setna held ég sé réttu dómur með fannst hann svona að slá eftir honum og við fannst líka bara á alla hann var í sammála því
skammaði sín
það var svona eins og þú sagði nú í þættunum minn á hann þá talar hann hefði sagt eitthvað hann hefði allir hefði sagt
meina, það er eina
já, svona, það er meikar alveg sens það er svona því að þetta er svo skrítið spjald ég held að það hljóta að vera en mann finnst hann bara ekki Já, menn finnst það
ennþá sitjandi. Hann er nýstaðin upp, sko.
Hann, já, nýstaðin upp á, þegar hann flautir í flautuna, þannig að þetta er mjög undarlegt atvik, sko.
Börgur, Háká, þrír leiki núna, eitt stig sem við fengum í fyrsta leikin fyrir Norðan gegn Káa, núna tveir heimaleiki röð gegn IA og FV, Lúlumörk skoruð 6 á sig, 2 rauð spjöld.
Já.
Glugginn lokar á miðvikudaginn, þetta Hákáli verður að fá eitthvað innspýtingu í hópinn eða eða alltaf ekki bara fara beinnið, meina, og við skoðum bara næstu leiki, vestur úti bara næst, það risastórt, risastór leikur. Svo nefnilega að koma sko víkingur heima, káur úti og valur heima.
Já, fyrir þá, þeir þurfa að gera eitthvað í þessu næsta leik á móti vestramönnum og það svona bara, þetta hálf sterilt hérna framöðu hjá þeim. Þú veist, þeir voru með BBB úti vinstramein, hérna, tuma upp á topp og nönnaran úti hæramein og það var bara ekkit að gerast. BBB var svona ferskastur aðeim öllum fannst mér og var svona hún var kraftur í honum og efnilegu strákur en þú veist, svo bara já eins og ég sagði hérna áðan í þættunum sem við tókum upp, þá vantar auðvitað stórum póst í alla Arnars og það er auðvitað bara, hann er mótor fyrir þá í sóknar uppbyggingu og hann er lúmskur fyrir fram markið þannig að ég, þú veist, það er vont að hafa hann ekki núna
Það er einhvern veginn svona, þú veist mann finnst eins og hákað þurfi að fá inn alvöru strækir, þá getur allir hrafn líka blómstra verið svolítið að hlaupi kringum hann, mann finnst þér mjög ólíklegir að vera að fara að skora eitthvað mörk núna á næstunni, þannig að svo ertu með eins og þau segir, þessi leikur á móti vestra þetta er bara risa leikur því svo næstu þrír leikir eru bara mjög erfiður og ég sé max eitt stig þar
Líka bara eða tafum til vestra, já. Það eru strax bara 5 stigum eftir vestra,
já,
sko.
Já, nákvæmlega. Þannig
að og eru líklega ekki að fara að fá stigi næstu leikjum í kjölfæri,
nei,
sko, svona með programmið.
Þannig þá eru þið svolítið að missa strax af lestinni, við vissum svo sem að þetta eru erfitt fyrir þá, en þá eru þið komið svolítið strax langt á eftir.
Hins vegar með FFA, menna, 6 stig núna, og leikinni sem eru næstir, þetta er skæin úti og vestir heima, þeir eru bara döðið að fara að byrja þetta mót, bara fá geðunga takt í liði, bara strax í upphæði móts.
Klála.
Og þeirra, já, bara hafa byrjað þetta mót bara vel, ég meina, þetta er 2.5 leikur sem er bara nokkuð, þú veist, sem er bara nokkuð gott.
Fyrir má avís völlin það sem að KR og fram mættust.
Mm.
Sko, mér varst KR-lið byrja ágætlega, svona fyrstu 3-4 mínútur var svona herrið, þessu kraftur ég, maður fengur bara ágætis færið þannig eftir 3-4 mínútur, svo kemur bara 7. mínúta, kemur bara marspinnan frá Óla Ísólm, framarar í gegn Freyr Sigur, frangari, þekkir þannig leikmann?
Já, já, spilaði fyrir Sindra í fyrra, sá ég, og ég sá að ég gerði heimavinnum mína, fór á KSI, skoða hann aðeins, og hérna var ekki að starta alla leiki í Sindra í annar deildinni fyrra, sem það kemur svolítið óvart, svona FV var að reyna að fá hann líka og þannig að þetta er svona ég vissi ekki að hann var svona góður hann var mjög góður í þessu leik, ekki bara út af markinu hann var bara góð
framistæð Magnús í Þórða, en minna eftir það fannst mér fannst bara að manni bara eins og þeim séð því sem leikim á þessu móti bara þéttir og káningar og geta að skapa sér mikið að færum sem eftir liðleiks
Þeir minna mig svolítið á Brentford það er bara, þeir 3-5-2, hörku hafsenda svona strækir sem vinna saman þeir eru með bara að guma Max sem heldur og svo vinna guttarnir í kringum hann
Er það tísa fyrir föstastáttum?
Ja,
það
tísa
Frankar
náttúrulega taka Mér fannst bara eins og líka með Kárliði, þú veist, Jónis Kristín í hæri bakgrunum, hann er bara, ef þú ætlar að spila svona direkt fútbolta, fútbol, ef þú ætlar að spila þannig, þá getur ekki verið með Jónis Kristín í hæri bakg, þá er aðal hans málar að hlaupa fram og tilbaka og verjast, mér finnst hann ekki góður í því, bæði.
Já, hann þarf ekki að spá í honum á næstunni.
Nei,
hann er brotið því miður, brotnaði þessum leik og verið frá í hvað.
Mér heyrist þú verið bara að sáttur með það, frankar
ég? Sáttur, en bara, þú veist, ég skil ekki ef hann væri svona komin á miðjuna, hann er góð spilari. Þá myndi ég skilja þetta meira. En þarna finnst mér bara svolítið að vera komin minni í liði.
Sjá hvað þið fljótt að breytast. Bæði maður rosla spenntu fyrir KR liðinu og bara skoðandi hópinn svo allt í einu Rapp Thomas, Liddy Crossband, Jóhannes Brotin,
Arosi
frá í nokkra vikur tapa þessu leik svona þokkilega óvænt og veit ekki, kannski mista okkur aðeins þetta leikur undir stjórninu að þeim að skoða þessa þrjá leiki á KR, þá var þetta mjög 50-50 leikur undir fylki, gat dotti báða megin góðu leikur undir stjórninu og svo núna Það eru ekki segja slagulegur?
Jú, ég bara held að ef að einhverju káringar voru farin að vona og dreyma þá er það náttúrulega algjört grín, sko. Ég bara, veist, þetta er alveg einhverja framfæri að en mér finnst þeir eru alveg langt í land.
Já, ég held að sé samt svona óhjákvæmulegt að vera, þú veist, að vera spenntur fyrir svona liði þar sem er að koma þú veist mikið af nýjum leikmönnum mikið af íslensku leikmönnum utanfrá skilur þú veist að Jaroni og Axeli og Alexi og, þú veist það erfitt að vera ekki spenntur fyrir þessu en ég meina þú veist þeir hafa sýnt okkur eitthvað en þú veist þeir eiga, eins og Frankarnir segir þeir eiga langt í land
sjáum hvað að gera á móti Breiðablik heima næsta leik
svo Eyþór Völi líka hann veit þetta fyrst einkona hans hann var ekki góður fannst mér þegar hann kom inn á þannig að það var ekki góð frammistaða en ég ætla líka ekkert að ætla fyrir káringana þá var erfitt að spila í þessum leik það var bara ömulegt viður
Þannig að verðum við svo líka að Rósa G. Smith spila drukkin og fær bara á sig eitt mark
Hvað hann að kýra? Hann var bara eins og ykkur í Edison hann bara hlaupandi út af miðju hann eins og svo eins og skýta fótafinna
Sko, framari efna þannig að káringa stigum Þeir eru búin að vinna núna 2-3 halda hreinu í 5-3 fengur bara á sig eitt skot gegn Víking síðustu tveim leikum, þetta er Káur og Víkingu sem bara mæta samalagt XG á sig 0,91
Já, það rosalegt, það bara
þetta er bara allt annað framlið
klálega, ég finnst svona þessi varnar hryggur hjá þeim sem þetta út að þeir eru ekki með miðjumenn þetta er svona svipu miðja og var í fyrra skilur,
já.
Þannig að mér finnst varnalínan hún lítur að vera kreditið
ég meina að ísa stórt að fá Kenny líka inn hliðin á sig strákum sko
það
er alvöru já en bara mér finnst bara Kenny svo mikill vinnur svo mikill karl sá hvernig að fagna þessu sigri
já ég samla því ég báður tveir og svo þeir gera en unga gutta með þeim Þorra mjög góðan líka þeir tveir finnst mér mér finnst samt ef ég bara að segja þá finnst mér Kyle McLachlan eiginlega búin að vera bara besti maður mótsins svo far
en svo skiptir bara svo miklu máli fyrir þú veist svona miðið eins og þeir eru með að vera með einhverja stýringu og þeir eru með stýringu í Kenny og í Kyle og það er bara þú veist bara hlýtur að hjálpa til
Fyrir Norður Káa tapar heima gegn Vestra 0-1 drengir Jeppi Gertsen með eina marki í þessum leik á 92. mínútu vel klárað
Já,
þetta var að höfðu færi
Hafsend
Gerða þetta helviti vel Strákar Káa, Börku, við tókum að fyrsta en síðast þetta Þjálfara sem að horfa svona á leikjaprógrammið sitt Hvar sækjum við stígin Hann sér, Hallgrímur sér, þrír heimaleikir HK, FH, Vestri Ætla þessi ekki fínt við endum með eitt stíð eftir þess að þrjá Ætla þessi ekki bara rættur
Ég held að sé bara, hún virkaði bara nokkuð sáttur í þessu viðtaliðan eftir leika á hann sko.
Já, við þurfum bara að hlaupa meira og gera betur
bara
tala saman núna æfa vel og hlaupa meira
móti Víking, í næsta leik
stundismenn káfa heima herðu, þeir ætla að hlaupa meira og gera betur yes
þeir þurfa að hlaupa helvíti mikið móti Væksonunum í fórsóðinu
það vant að eiginlega bara í þetta viðtala að hann færi svona í einhvern orð félagsinn sem eru gleði virðing og metnað bara svona til að setja punktin yfir við en nei, þeir eru, þú veist Þetta er fokkin þrír heimuleiki fyrir Norðan
En þessi Herðu, vök, formið
Þetta er eitt stig
Er hann að vestna í forminu veist, Hann kom inn á 73 í þessu leik Hann kom inn á 72 múti FH
Já
Hvað er að gerast
á hann? Spila manninum, kom honum í gang
En ég skil ekki eitt veist, Það segir margt eins og þú ert að tala Að Áskeir Sigurgeirsson Fyrir út að meittur í þessum leik
Já
Og þeir setja andra Já, eins og alltaf Og þeir setja andra fannar inn á Akkur setur hann ekki vök inn á
Já,
bara spilaði vök í form þá bara eins og svipa eins og vestir er búið að gera með andra rúna núna í þessum leik alltaf
sjáu þér reyndar, vök kemur hann inn á hann á tvö færi
já.
Alltaf líka
hann, færi. Hann er búin að hafa færi í öllum þessum þremur leikum
hann var næstir búin að skora hann gott laup undir eiðan hann varði vel svona á hann ekki góðan kraft í skallan hann hann er alltaf líklegur
já, ég bara, mér veist það mjög döpur skipting að taka sóknamanninn út á þetta andra fanna sem er eiginlega svona miðjumaður bara eiginlega meira defensive midfielder inn á sko.
Já, þetta er alltaf sama handa maður.
Já, þetta er alltaf sömu leikmennir hann að mann finnst þetta mjög lélegt og mér fannst eins og í þessum leik þá fannst mér sko bara vestir eru betri aðlinn í bara eiginlega 90 mínútur.
Förum við yfir í vestra. Þú talar um vök, fleiri mínútur ef við tölum við það allir þér hérna. Við köllum eftir andrúna myndi bara fara að byrja. Koma bara strax í stand finna leikformi bara, hann byrja hennar leik þannig að fara að tekja mínútu þar Vestramenn komnir á blað næst HK á Avísvellinum eða Vestri komið 64 leiki eftir undirbúrstíma sem þeir eiga það bara risa stórt
Já og eiga eftir að fara á heimavöllinn. Þannig að þú veist þeir eru inni, þú veist bæjarstemninguna þar og þeir fá alltaf eitthvað stig þar.
Veitu hvenær er það aftur að gerast?
Það er það er ekki eitthvað í sjöttu eða eitthvað svoleiðis.
Já. Ég meina frammistaðan vestra. Var þetta ekki bara verðskuldað sigur?
Jú, bara mjög.
Jú, jú. Og ykkar maður Fatai á miðinu var stórkostlegur. No joke.
Hann bossaði miðina.
Já, já. Alvöru boss. Alvöru boss.
Fatai, ég hitti nú Fatai eins og ég fór út að borða með Rebekku fyrir svona eina ára síðan. Löppu út. Þá Fatai einn með þrjár dömur á arminum. Ég sagði Fatai, three ladies. I am boss man.
Hann var það í dag líka.
Hann var boss
á miðinni. Hann alveg sko hann snýtti norðamönnum í dag.
Gerði það vel. Hann náttúrulega er fárulega góður í þessu, þú veist,
þessu hlutverki
bara. Já, bara ryksuga. Hann bara alvöru ryksuga.
Morinn flottur, fæta flottur, bara ryggurinn flottur. Andri Rúnar fá fleiri mínútur. Hann lítur vel út gert sinn auðvitað. Markið vinnurinn.
Já, ég, þú veist, fyrir leik
Já,
Tarík komin áttur í lið
Já, Tarík var góður Mér fannst svona að þegar ég horfði á byrjunulegi fyrir leik þá, þú veist, það eru mikið á rútinningum Hann ennþá að leita byrjunulegin sinu, það greinleitt En hann missi náttúrulega Elvar út og svo eru meiðsli líka þannig Morten Olsen og fleiri Þannig að, þú veist, hann ennþá að púsli þessu saman Þess að það finnst mér gríðarlega stert Þegar þú ert í púslinu
þínu Íbra, hann á inni sko. Það eru fyrir mig Akarnesvöllina Það var eitthvað skrítið að horfa á fylgir, neða ía fylgir klukkan 5 og svo eftir þannleik skiptið verið í víkina
já,
það var svona þessum að sól, já, það var bara svona að ferði sig svona fjóra deildir sko. Bara stemningin umgjörðun og allt sko.
Ég ætla ekki að koma með það sem ég sagði sko.
Plym og Portsmouth á móti Arsenal City já, ég sammála þessu þetta var mjög skrítið svo líka bara birtan hann inni þegar þetta er svo dimtan inni þetta var bara þetta er rottalegt
já Henni Karðarsson skor sitt fyrsta marki efstöld gerði það 11 eftir mínútu hann það sáu kannski þörfin á djúpum miðmanni á fylki við sáum hann kannski nokkru sinnum í þessu leik en engi hjálpaður þannig fyrir Birkir Eyþórs svo kannski stóra atviki í þessu leik Orri Sigata fær rauðarspjaldið þarna kanske svolti klaufaleg.
Já, þetta var klaufaleg tjóra.
Verðu ekki að horfa á rest líka?
Já, það præst þarna. Hann verður að covera hlaupið. Ég veit að Orri gæti mögulega þúst reynt að sjá hlaupið líka en præst hann bara þúst Vartis við bara annan gír hérna framhjá.
Vartis er ekki svona snöggur.
Nei, bara langt í frá.
Nei,
og præst virðist hlaupa hraðar þegar hann átt að
þegar hann með boltann.
Marki andstæðingana. Þetta var
bara leysi varnarvinnu maður.
Og það sem er svona almálið í þegar við að spila við Skagan, ég fekk svona smá deja vu. Við tapaði 1-5 í Mosó í fyrra. Þannig að og þær refsu okkur svona on the counter mér varst Orri vera mjög framalegi í þessu leik hann var oft kominn á svona 30-40 metrana og svo þegar þeir fá þessi break þá bara engin hjálpaður eins og þú segir í sex skilur, þeir fá bara counterinn á sig aftur og aftur og aftur Vistu, mér fannst hann í fyrirálík fylgir góður mjög góður í fyrirálík en maður vissi samt svo leið og þeir fá þetta rauðarspjald þeir sýndu það líka í kórnum þá refsaði þeir bara reyndu að voru hákominn þar bara að gefa þeim það en svona fylgist líka smá í dag
Já, minna prest gefur hann þetta annað mark þegar hann reyna einhvern sítarsnúning hann á sín megin vallarhermingi en þeir eru snögg eins og kemur þeir eru bara snögg í boltan stags og lífiðina góð fyrirgjöf, slút og þriðja markið enda mjög gott spil hjá Skagamönnum og vel klárað Jón Gísla frábær stóðsending hjá Steinar Þorsteins
Já, hann er góður
Og Viktor Jóns, Börkur, þinn maður, þú rungar hann hella vetur Hann
já.
Er bara að fá það yfir alla deildinu
Já,
ég líka reynda
Við rungum hann báðu
Við saman félaginir
Þú kemur, þú tekur ekki hendina úr klófuna
Þú tekur ekki hendina úr
klófuna Og byrðu svo Börkum að klessa
Klessa
Nei
Það hei, þetta eru núanir, ekki putan
Ok,
það eru Albert Hafsteins nafni lokað þessu Já, lokað þessu Setti 15 marki á bú og lokað þessu leik Red Kassi, fjær, Place
PS
PS, alltaf neitt FIFA
Þú þar
Theodór Ingi Óskarsson skora sitt fyrsta mark líka ég hef stilt alveg svo Henrik í sinum öðru leik ég hef stilt ég stoltur að sjá þetta með 14 á bakinu
já, þetta gamla treyjan þín og gamla númerið þitt og ég meina hvað veit maður allan hafi verið beðum Berta númerið þannig að fekk að velja
Bertam eða ég gæti reynda trú að sé Henri líka sko hann er að sinna maður
Jón eru mörk í sér treyða
það eru mörk í sér treyða
já, ég meina hversu mörk
ógeðsla það eru stókað að skaga menn feir sér rauð núna nýja mörk skoruð jú gegn 10 mönnum gegn 10 hágáðingum og 10 fylgismönnum er samt vel gert hvað þeir eru FH heima næst þetta skagalið geta þér tísa efri hlutónum eitthvað þá erum við tala efra geta þér mögulega náðið í top 6 Rúna Már kemur hann inn í eftir cirka mánuð
gæti alveg náði, ég heldur verðið hann í sjötta kannski til áttunda, níunda, áttunda Þannig að ég held
En aldrei í fallbáratu?
Nei, ég held ekki Þeir okay. líka eru bara að fá, ef Viktorin heitur og ja, þá verður hann bara heitari Þannig að veist, þetta svona sjálfstraust vél, svona hann þarf að vera knúsaður mikið sko. Þannig að veist, þegar hann byrja raða inn fyrir þá bara Ég held að hann geti alveg farið í allan að 12-15 mörg
Þá dýri laust
Þá dýri laust
Börgur Fylkir Það er flott að frammistöður
Það er á hálf flott
K.R. Valur Skiluðu bara eitt stig Núna skellur Og eftir stendur svona tali, Umtali var bara Fylkir úksla flottir En eftir stendur núna Ef maður horfður að þrjáleiki eitt stig Það var þetta svolítið erfið byrjun Og stjarnan heima næst
Já, já, þetta er vissulega erfitt að hérna, vera að búið með þrjá leiki og hérna, þeir voru náttúrulega nálætt þessu í fyrsta leiknum að fá okkur út í þeim leik og gera vel móti val en þetta var smá skellur og eitt stig er bara, þú veist, er það sem þeir eru með núna en það sem að þeir náttúrulega hljóta lítið ísamt eru framistöðunar og þær hafa svo sannlega verið bara veist, góðar Þannig að þú veist, það er eitthvað til að byggja á en eitt stig og veist,
ja, ég held að veist, það er um drétt ég held að veist, þeir eiga meir inni veist, það er að segja að þeir eiga að vera með fleiri stig finnst mér
já.
Þeir eru náttúrulega
gosti, og eiga menninni
sérstaklega á miðsvæðinu já. Þannig að mér finnst svona ég held að ég hef ekki áhyggjur á fylki ennþá
Svo lengi sem við brotn ekki við fáan stigafjölda eða halda bara áfram Hörru, gerum upp þessu umferð, byrjum samt, við erum fyrst á að gera upp bara liðs uppgjör Við erum í vombrið umferðunar, hvaða lið, olleikur mesti vombrið með þessu umferð?
Káa
Káa
Alveg 100%
Lið umferðunar, hvaða lið átti bestu framistöðuna?
Væksarðni
Já,
Væksarðni,
Víkingur
Ok, leikur umferðunar?
Sama, Víkingur Breiðblik
Víkingur Breiðblik Þrótaleikur umferðunar Hvaða leikur? Að leikur, maður að drepa ykkur
Er þetta ekki stjarnan Valur?
Stjarnan Valur? Bara hvernig stjarnan tók seinna álegin?
Já
Við getum ekki alltaf hent frömmur manna maður Eitthvað mann þurfa að bera virðingu fyrir
Góðum vartaleg
Það er lista verjast vel
Já, ég held að seinni, eins og þú segir, seinna álegurinn í Valur stjarnan Það var ekki mikið að gerast
Nei
Þú eru þá í einstaklingsframistur, five a side lið umförunar Óli Ísól markinu
Já,
hann er bóla liðum fyrir
Já, klart
Já
Ok, Óli Ísólm Hver er við að taka fleiri hana?
Bosman
Já, við erum með Fatai Kappata Bossi
Fatai, að sjálfsögðu
Við erum með Kæl
Viking
Kæl
Tugum Kæl líka, já Kæl, ok
Og svo erum við með
Ara
Ara Sigurpáls og Möla Já, gætum teki Jeppe Gætum teki Clean Seat og Mark, vinnur á 93 stór sigur gætum tekið einn úr vikingsvörninni með að Gunnar Vatnamar og hérna Ólfur Eikur frábæri sænski
tökum það
sænski brósi í liðinu
tökum Gunnar Vatnamar
já
eða vilt taka Eikur
nei, þú máttur á því
svo færiski
þetta er Óli Ísólm og þá erum við með Óla Ísólm við myndum stilla þessu bæðingu við erum Óla Ísólm markinu svo erum við með Kyle og Gunnar Vatnamar fyrir framan Fatai hann á miðinni og Ara Sigurpáls frammi Þetta er gott fæfarsætið Þetta er bara mjög sterkt fæfarsætið
Mjög mikið powerhouse
Hver þjálfar þetta fæfarsætið?
Davís Mári Eða Arnar Gunnlaugs
Já, er þetta ekki
Þetta er Gunnlaugs
Þetta er Arnar Gunnlaugs
Já
Hörðu, ok Og Gunnlaugspjaldið Bjarni Mark
Já
Er það ekki?
Jú, ég held það
Hvað var mörg rauðspjaldið í þessum umferðið? Og var það í þremur leikjum
að Ég ætla ekki að telja spjöld aftur
Það var auðvitað kórtum Já, það var raukt
Alli.
í Akranshöllunni og Samsungvöllunum
Bjarni
Já, helmingur leikina með raukt spjald
Það er svolítið mikið
All right, let's go Fyrir mjanska boltan, gera með bónus Sækið, appið, klárið að gera innkaupalista bara heima að finna allar vörunar í bónusappinu og gripa og greitt er þar voða fægilegt
Við fórum fætt mér hérna kjúkling í bónus
Kjúkling
yeah, Kjúkling
Kjúkling
Þetta hættir í melunfæðinu
Já,
þetta Já, beti, ég hef ekki séð að við erum að borða Herri, það er ekki skrítu og varst veikur Þú er bara búin að borða melunum í þrjá mánu
Varst með melunum við
hérna Já, melunum og prótein
Vassmelunir eru geggjar En sko, já, ég held að hérna Ég hættur í þeim núna
Já.
Ég veit
að Maður getur fengið ógeða melónum
Þú varst svo seldur á þetta hérna
Það er svolítið svona overhype dæmi sko. Ég var rosalega peppaður fyrir svo En svo meikaði þetta ekki alveg til lengdar
En fyrstir keiftir ekki alltaf melónunar í bónus
Jú.
Það feskar þar
Já, svona vassmelónar, það er svona gott bræða
Það er svona vassbræð
Bónus er með okkur liði og er með ykkur liði Herru, við erum á topparðinni. Förum á Molineux-börkur. Wolves 0 Arsenal 2. Við vorum smeykir
fyrir hann leik. Já, ég var bara drullu stressaður.
Við köllum eftir að Kiwi að fengi aftur tækifæri í byrjuninu þar sem að okkur fannst að hann vera harður við hann að kæla hann svona vel eftir slæman hálfleik um Bayern. Jesus og Trossard kom einni inn. Mér fannst svona að var smá skjált í upphæðuleiks.
Já, já.
Veist, maður fannst svona að maður sá hann að eina tvær sendingar að segja lípa off og líka síðist að þurringi í þegar að sinna komst ákað á með svona ákvæðantöku þar í stundu 0-0, kannski einu sem Wolves gerði þannig síðist um leik, það segja fyrráleik þá fáir hann gott færi og ræja góða vörslu þar og helviti mikilvæg því ég veit ekki hvað að sinna hefði komið tilbaka eða lett undir komandi eftir þessa viku sem er búin að fara í gegnum.
Ég veit ekki hvað Jakob Kiviorinn var að gera í svona leik. Hann var alltaf hann bara hann var heyrðu hvað?
Nei, bara ekkert svona.
Jú, ég bara rétt að byrja. Það var það var bara hann af því Wolvesliði skapaði sér ekkert í þessum leik nema bara í gegnum hann að gera einhver aulaleg mistök. Það voru hann að 3-4 atriði allan í fyrirhálf.
Rólur á 3-4 atriði.
Já, þetta var eitt og hálft atriði, þetta
var eitt og hálft atriði. Var smá shaky, fannst mér í
byrjun. Þetta voru allan á
3. Svo í lok fyrirhálfs. Var það ekki lok fyrirhálfs? Jú, ekki. Trossard mætti, kemur þar, jú. Sko, vel gert yfir Jesúsana, hann góður, hann með kröftu og hann raskvölgur.
Hann með boss og stáli, sko.
Wolves, þeir vildi við fá brotað á hann, hann var ekkert á þetta. Trossard, svona sneiðir hann, hann svona hittar hann kannski ekki alveg.
Nei.
Þetta, bara, þetta nú eiginlega bara kicks.
Já.
Þetta tower kicks, en þetta svona típist Trossard. Þetta típist Trossard mark.
Svo hvað, hann búin að spila Trossardinn 1286 mínútur í prem. Þetta tæpla 14 leik, skora 9 og lagt upp 1. Hann er búin að vera segur.
Já, hann góður.
Svo sko, hrættist maður alveg spörkur okkar menn eru búin að sjá það sérstaklega móti Villa, móti Bayern, seinna hóllikanir. Mann fundist svona vanta smá krafti, svona eins og verið sprungnir. En maður var svona smá áhugjur. En mér varst bara aðsynlega miklu, miklu betri í seinni.
Já, miklu betri. Já. Þeir voru miklu betri allan leikinilega. Þetta náttúrulega bara samt einelti fyrir Wolves.
Það einelti fyrir Wolves.
Bara að vanti alla þrjá bestu mennina.
Hvernig það einelti?
Þú getur ekki notað þessa setningu.
Hvernig vera að leggja einelti?
Þá.
Hverja þá? Mennina sem eru meittir
eða? Nei, það vera að leggja Wolves.
Frakkar, ég ætla að fara í orðabókina sem ég með heima og finna einelti og senda þér skilgreininguna á orðinu einelti. Þú getur ekki notað það.
Garri og Níl til dæmis.
Einelti.
Það eru auðvitað klára hann að leika á 950 mínútu. Klókur hann boltinn dettur samt fyrir hann en það var frábæla að spila samt hjá Arsenal upp öllin gegnum pressinu hjá Wolves og Arsenal back on track
Börgur. Já, bara góð sigur og eins og við tölum hérna senast að fösta þetta var leikur sem maður hrætti mann svolítið eftir svona erfiða viku og hérna að þeir hafi drullast til að vinna þennan leik og gera það bara nokkuð samfærdi var bara er góð innspýting fyrir framhaldi
á móti eineltisliðinu Wolves.
Já, en ég minna sigur í sigur, skilur við.
En þú þarft ekki að vera hrættur.
Nei, ég ekki hrættur.
Ræs frábæri svo leik, sjötta skipti í röð sem Arsenal heldur hreina útöðli en hún kemur alveg test á Arsenal næstu tveir leikir Chelsea heima sem ég að fara að gera með Tottenham úti. Og Arsenal mætir aftur á toppin og svo var spurning hvort að Liverpool kemist back on track í dag þegar þetta fóru í heimsótt á Craven Cottage.
Ég er bara ánægður með að veist, þið og Liverpool hafa unnið þetta gefa þessu ennþá smá líf þessa
titilbaráttu
að bæði unnu City áreindar hvað leika á fimmtudaginn eða eitthvað
miðvikudaginn
skrítið að veist, ég vil hafa þetta þéttara núna veist, að, er ekki þið Arsenal Liverpool
Arsenal geta bæði ná fjarastega fórskoti á City sem eigi þá tólegi inni en þeir eru að breyta hann út á fimmtudaginn.
Já, þá eru þið búin að spila tveim leikjum fleiri en þeir. Já, það finnst mér náttúrulega alveg galið.
Já, þetta er galið.
En ok, þú veist, við erum konur í Game Week 34 og það eru tvei leikir sem þeir eru inn. Ég finnst það bara mjög skrítið þegar það er svona lítið eftir.
Hæru, loksins, byrja Liverpool bara leikina fínt, komast yfir þessu leik, trend með Sturla markana eftir aukaspunnu, Kastanja jafnar rétt fyrir hálfleik, svo bara Gravenberch kemur Liverpool yfir 53 mínútu. Þetta er alveg leikmaður, það er potensiál í þessu leikmanni.
Já, hann er, mér veist hann sprækur sko, hann er svona, náttúrulega, kloppin náttúrulega bara með sitt ellum hann lið oft, en hann reyndar var ekki með það í dag, hann var sko með, gerði hann ekki einhverja 5-6 breytingar í dag, hann að...
Þú erum með Makka á bekk, þú erum með Núnas á bekk, þú erum með Sala á bekk, þú erum með Sjóbo á bekk, þú erum með Konate á bekk.
Já, mér veist þetta virkaði í dag, mér veist þetta svona fyrirfram fannst mér þetta doldi mikið af breytingum, þú veist, ég veitur voru að spila við Atalanta á fimmtudaginn, en þetta er svona rosalega mikið af breytingum, þú veist, það er mikilvægt stór leikur.
Líka,
já, ég hefði skilið tvær þeirra breytingar, en svona að þetta gekk upp þá var þetta alveg bara flott þeir voru góður í þessum leik og þeir eru lent undir í þessum leik þá hefði þetta orðið mikið vesen
en þeir eru konunum með sjóta aftur sem að skorar mikilvægt Menni, þeir hafa verið að vaðið færum bara ekki náða potanum inn núna sjóta kemur inn hann það sem eitt bara betri finnir sem í sér deild þú kemur inn að hann að rótura mikið núna í þessum leik tók áhættu slapp með það núna þetta eina keppni sem eftir fyrir Liverpool Já. Núna fá, væntið bara að sjá Klopp keira bara á sínu sterkasta liði
Já, 100% hann hlýtur að gera ég, veist, og með það líka með fullamlega kannski aðeins að, að þeir eru góður á heimavöll þannig að þú veist, ef þeir hefur lent undir í dag þá er þetta ekki kannski eins og að lenda undir gekk ekki múti Pallas en ef þeir lenda undir á heimavöll þá náður í 90% tilhugum að snúa yfir það drullu erfitt á Craven Cottage en þú veist, góðu sigur
þetta er alvöru reis og Liverpool ánæst Everton úti á miðvikudaginn það er alvöru leikur og hérna eins og alltaf öll umfjöllun Liverpool í bóði Dr. Leður Börkur hversu ánægðir eru fólaldarnir með það ákvörðun að fara til Dr. Leður í staðan fyrir að eyða einhverjum fullta peningum að kaupa sér nýjan leður
þau eru bara over the moon
over the moon
það er.
Með Mike Moon
yfir mánan
gott translation
já, takk fyrir það nei, ég þurfi alveg hrikalega sátt og doktorin alltaf gerir þetta bara upp á tíu sko.
Heyri í Dr. Leður eða fara að sjást á leðurinn ykkar eða kaupi Dr. Leður kassan ég vantar bara aðeins að gefa leðurinn nýtt líf fyrir mér meistaradeildar baráttan og drengir Aston Villa vinnur Bournemouth 3-1 lendu undir á 31. mínútur eftir heimskulega þekningu hjá kassarunum en Morgan Rodgers jafnar á 47. mínútu Franka, þessi, þetta er bóler
já, mér finnst þetta bara eiginlega geðveikt sæn hjá Villa sko. Bara, þeir hafa nú verið með mörg góð sæn á þessu tímabili hann var í, kemur úr millispor og bara í championship-deildinni þannig að veist, mér finnst þetta veist, hann hefur komið mér rosalega óvart bara hversu góður hann er góður að dribla, hann er góður hann minnir mig smá svona á Ruben Loftus-Cheek svona þannig típu nema mér finnst hann bara betri
já Morgan Rodgers eins og við komin á jafnarnleg svo Musa Diaby og Leon Bailey og Oli Watkins leggur upp öll þessi mörg
Já, ég er eiginlega komin á þann stað að hérna, skiptu tóni fyrir Watkins sko. Ég vil fá Watkins
Ég er ennþá í Ísakvækningum sko. En hvað, við vorum að tala með þetta áðan en það Oli Watkins, mögulega eitt hann vera hann að einna sem kandidatum í Player of the Season, þetta er 90 mörg og 12 stóðsendingar sem þú reknað er 33 áðan
er
31
en
það þetta er fáralegt
þetta er rosalegt og ég meina eins og Bertil segja, hann hlýtur að vera kandidat ég meina og sérstaklega klára þetta fjórðarsæti þá bara, ef hann potar í nokkrum mörgum viðbútt og nokkrum stóðsendingum og kemst kannski upp í þessa tölu sem þú sagðir á hann 33
Já, ég held það
Ég meina þú varst að furða á því að Liverpool Arsenal geti átt fóleik inn á City meina, nú er að Aston Villa kom með 60 fórskot á Tottenham betri markatölu en er búin að spila tveimleiki í fleiri
Mér finnst það bara mjög steikt þegar þú ert svona lítið
Þetta
er alltaf lægi eins og, veist, að vera í 18-20 umferð að ein-tvei leikir getur verið eitthvað byggardæmi eða eitthvað svoleiðis en þegar þú komin svona langt inn í tímabili þá verður þetta bara að vera þétt út af þessi lið voru ekkit að spila í byggarnum eða eitthvað Tottenham var ekkit í byggarnum eða neittni kemni en ég skil ekki að hverju þeir eru ekki að spila
Stert hjá hérna Villasand það voru að spila Evrópuleik í vikunni, fór allaleg í framlengingu og vító og bara koma tilbaka í þessu leik, vel gert og na, það er alltaf líkur á því að fimmtarsæti mun ekki gefa sæti meistarliðinni
Já, er bara, ég held, það er bara enga líkur á því
Og svona maður er svona farin að halla staði að Villa taki þetta
Já, ég finnst sko ég hefði, við náttúrulega vilja að fá fimmtarsæti þótt að mínir menn eru ekki nálægt í
nei.
Það er bara skemmtlar að hafa enskli í keppnum mér finnst það bara, mér finnst það geðvitt þannig að leiðilegt að við fáum bara fjögur og hérna, mér finnst börsliði líka bara að hafa verið svona skemmtilegt og gott á þessu tímul mér finnst það er alveg eiga það skilið en þeir eru búin að skýta okkur í öllum keppnum
Þau eru manns í móðið, miðjumóðið Palace vinnur vestan 5-2 Það er þessi þrýr drengir Ólísi, Esi og velgirtur Mateta Það eru öflið og svo auðvitað Emerson sjálfsögðu er alltaf vinnur allra anstæðinga, gerir eitt sjálfsmarkanna Ég var eitt svo til í Esi sko. Þetta er geggjaðu leikmaður og Mateta, hann er að
Það er hann líka
Slökum aðeins á það Við erum með aðra menn í siktinu þar en ég samúlega með Esi, þetta er algjörbólur
Það er PP, það er pakkadíl frá Pallas
Já, já Esi og
Það er glasnirin eða, þetta er að byrja að teka á glasnum Tveið góður sér að rauðið núna í honum og frangarinn er komin inn á bungsa
Já,
ég var aðeins
Þú varst aðeins Þetta er alltaf svo sömu momentunum sem þú svona læðist í kvikindaður og ferði svona
Já, svo segir hann alltaf svona spýti ykkur á þig
Já, ég veit
það Alltaf aðeins, smá vasabungur
Já, já
Smá óstur Förum í fallbáratuna Luton steinleikur heima 1-5 gegn Brentford Vissa með 2 pinn og 1 Lewis Potter 1 og Shade 1 og svo kemur eitt sárabóta markana hjá Berry á í uppbótartíma annar leikurinn röð sem Luton fær sig 5 mörk hafa nú að fengið á sig 75 mörk í deildinni þeir bara veist, ef þeir lendi í einhverjum meiðslum eins og bara ganga ekki núna þeir mega bara ekkert við því gátu komast upp fyrir Forest en klúruði því þarna Börkur, Brentford, þeir eru bara nokkuð góðir án þess að spila með Tony, þeir eru núna já, já. 3 leikir ánars, 7 stig, 10 mörg skoruð
En þú nefndir þetta á, þetta er bara jákvætt því að við fáum að þá kannski bara fyrir minni penning ef hann ekki hugsaði sem einhver key player því að eins og þú segir, þeir eru búin að spila vel ánans
En það samt magna með það að Lutonlið alveg ennþá inni, alveg vel inni út af þessum stíðum sem búið að taka af hérna
Forest Öllu.
Það búið að henda út líflínu
og bara... Já, það á að halda þeim upp.
Já, já,
einmitt. Þannig að hérna, ég væri til að sjá takið svona góðan, svona risaleiki næstu.
Já, þetta var dauðafæri til þess að gera það.
Já, þetta var það, heimaleikur við Brentford.
Þetta er sko, maður skoða bara síðustu leikir hjá, tap, svo vinnaði Bormóð, svo tap, 5-1 City, 1-5 Brentfordtuna. Eða Wolves, það er leikin sem þeir eru eftir núna Wolves úti, Everton heima Vestam úti, Fulham heima þetta er allt satt leikir sem þeir geta að náðu um stig sko. Og þú svo segir, þeir eru einu stigi frá Forest sko.
Já, ég held að þeir hljóti líka að vera að horfa í veist, margar frammistunar þeirra á þessu tímbli hafa verið góðar, þrjú nú lifir í hálfleika múti borum, þá verður þeir ekki í fallseti sko.
Nei, ja. Ég horfa samt aðeins meira á Burnley við hendum okkur við þangað, vinna Sheffield United 1-4 Veist, þeir eru, þetta er núna eitt tapleikur síðustu 7 leikum hjá Burnley þeir eiga reyndar næst United úti reyndar geta alveg náðu úrslit þar Newcastle heima, Tottenham úti, Forest heima þeir eiga Forest eftir í lokumfyrni sem gæti orðið ykkur úrslita leikur
Já, Burnley leik líka bara er að spila vel núna það eins og þeir kingda eins þessu stolti að hætta eins að spilas út úr öllu og þetta fór einhvern veginn að virka betur þegar Traffordin fór bara úr markinu og þetta hinn hafði nú kannski ekki verið frábær en
Nei, hann var frábær svo gaf hann kom tveir leikir röð, gerði sjálfsmark og svo sparkaði hann í Calvert Lúin en hann var góður þessu leik hann hélt þeim alveg inn í þessum leik áður þeir skoruðu þriðamarkið
hann finnst allan takturinn í börnuleginu miklu betur núna
já, eftir að Sheffield United minkaði 1-2 þá var svona maður hefði setið áður með börnuleg þegar það tapa 24 stigum eftir að komast yfir en hann var okkar maður sem að kom sér inn á bekknum og lokaði sinni algjörlega kom inn á 70. mínútu, Jóhann Berg skoraði á 70. fyrstu
Big Joe.
Skoraði sitt fyrsta mark í prem í ár og síðan 2021 og átti síðan geggja skotið stöngina Volley
Vel gert
Börnleg, já, ég svona, maður að fara að halda aðeins með þeim
Já,
ég verið að viðkynna það
Akkurri.
Já, og reyndar, af hverju
Ég hef ekki myndið
það Það heldur aðeins með þeim
Sókar, ég ætla að koma með eitthvað svona follow-up spurningar Þú verðið að segja við mér fyrir þátt
Ok,
sorry Ég tala ég alltaf við strákunum
Sorry bro
Sorry
Hörru, förum í FA Cup Chelsea tapar gegn Manchester City gegn sprungnu liði Manchester City Bernardo Silva með eina marki á 84. mínútu eftir að Doku sem kom vel inn á í þennan leik, setti boltan til Bruni setti þvert fyrir markið og endar á Bernardo Silva Cucurella svo vandi hann á en svo eldir ekki til Bruni almennlega menn Chelsea með einhver fullt að færum í svona leik það svona fullt af góðum möguleikum
Já, ég samlega því, þeir fóru náttúrulega Jacksonum kallinn en einn færin sem hann bara hann bara getur ekki skorað
og svo er það þessi ákvörðun að vera með þinn besta leikmann, Cole Palmer langbesta leikmann langbestur í ákvörðunir stöðu spila hann út úr stöðu, spila hann með þessari nýju falsku nýju eða hvað sem hann er vera frekar með nonum að duega hæra megin og galla ekki er vinstra megin, þetta er hann að spila fárlegt. Báðum út úr stöðu
það er fárlegt, ég er bara, þú átt bara að vera eini maðurinn sem er búin að vera geggjaður á svo tímbil hjá Chelsea liðinu sem hefur náttúrulega ekki geta raskat er að, þú veist, vertu bara með Palmer þar sem hann vil vera, þar sem hann er bestur það er eina sem þú hugsa
Nú hljóður aðeins búin að breyta stíðir svona þegar líður á sísunni
með Palmer, hann er búin að vera góður
Peppar ósáttur með leiknar skildi ekkert í, af hverju þeir voru að spila lögati og United kofendur í dag á sunnudegi, af hverju var sér ekki víslað hvoru liðið með leiki verið
við
Þetta er alveg galli, sko.
Galli dæmi, sko.
Já, United ekki að spila Coventry náttúrulega ekki, þannig að þetta er fárúlega takkur við ekki með hann bara á undan.
En Man. Það er risastórt moment hérna í stundin núna. Aukaspilna sem að Chelsea Grílis setur bara heggur hendinni niður í boltan. Bleitant víti, ekki stemt.
Þetta er bara pjúra víti. Þetta er bara, það, er bara það sem er kannski svona steiktast í þessu er að veist, hann dæmir ekki einu svona hotspinn. Hann setur ekki höndina hérna ská út á hotthonu. Mm. En svo sjá ekki bara eins og það sé snerting. Veist, bara, veist, það er náttúrulega obviously fer hann í höndina á honum og þegar allir leikmyndir eru að byrja um víti eftir áttu að gefa hann allan á nokkuð vissum að hann fór allan í leikmann.
Það fannst svona pots eða geta reakta fyrr alveg vera með að komast í góða stöður og oft komast fyrir aftan sittilið og oft mjög þreyttir leiðin tilbaka og mikil svæði fyrir aftan vörðina er að það var aðeins meira kraft anna veist, þetta var oft annarkvort Enzo sem var að komast inn eða Caicedo eða Ískaldur Jackson má svona herðið, þú ert með Mudrik á bekknum þú ert með, ég veit að Störling er þetta er sitt besta tímabil núna þannig. En ég hef alltaf sett Mudrik fyrir inn á tekið núna maður þú ekki út af fært gallegaran inn og Palmer í sína stöðu aðeins að reakta, hann ger ekki breytingu fyrir bara já, ég er ósynnt
já, manni finnst það að vera að þeir gerðu þetta svona í, á Etihad líka í 1-1 leiknum þá voru þeir að ógna mikið inn fyrir þú sitt í liðið var með hálínum
það var líka Palmer indar í nýjunni sko.
Já, ég segi það, hann að hérna skrítið að noti ekki veist, þetta meira vopp sérstaklega þeirra líður leikinu þannig þeir verða enn þreyttari hérna, sitjumennir
Dauða færi verið Chelsea núna sko, Dauða færi að vinna dildabeikarinn vörkur júslega leikmundi liðupúl sem var með mjög vangbroti lið fór bara með krakkana sína þar inn á og svo núna móti vel þreyttu sitjulið
já, já, þetta er bara veist, er þetta ekki bara sömma upp svolítið þeirra sísón skilur við, það er bara einhvern veginn það lítið í gangi þarna, þeir eru búin að koma sér í stöður til að svona kannski aðeins að lífgu upp á þetta en þeir eru einhvern veginn bara að tjóka sko
Frankari, förum við yfir í setni leikinn
Viltu það?
Já, förum við yfir í setni
leikinn Jú, ekki gera það Frankari, ekki aðeins að fara yfir hann
Manchester United með þvílíkan karakters sigur endurkoma
úr vítakeppninni
já, endur undir í vítaspyrnukeppni snerið þið við
þetta var alvöru comeback
Hörru, United eru 2-0 yfir í hálfleik mörk frá Maka og Maguire komast í 3-0 og 58. mínútu þá góðu Káandri bara láta aðeins vaða á þetta skiptur svo 5-manna vörn og fór í 4-manna vörn og hápressu ég var í settinu í dag og stöðtvö ég tala þetta í uppbytun hvernig er nálgóðsleikinu vondi Wolves hápressu þá bara og voru frábærir og maður hugsaði og ég talaði bara leikinu móti hjá United móti Everton og Brentford þessum liðum sem hafa verið að hápressu United þeir eru alltaf verið í brasi en þeir fóru satt í lágpressu en svo þeir eru breytt yfir leikjöri hápressu 79. myndi staðan hann 3-2 og þeir eru jafn á 90.
Já, þeir bara svakalega orka í þeim hann í setna áleik fannst manni allan að svona kompaki er mann fannst ég bara trúði ekki ég hugsaði, þú veist, 3-1, ok svo kemur 3-2, ég bara svona í alvöru tal ég ætlaði að fara að klúðra niður 3-0 hérna fórustu á 60. mínútu á móti Championship
lið
og voru bara
veitir hvernig vissar ég myndi segir það
nei,
þið voru sentimentar að fá þetta út
já, bara, þú veist, náttúrulega karakter í vítakefni sem kom okkur áfram ég meina, það er ekkit annað en ég meina, þú veist mætum líklegast fersku sitt í liði í úrslitaleik og eigum ekki breik þar
sko, Højlund, þetta er núna 6 leikir í röð hann fyrir að skora eftir hann kom meðslunum tók saman má tölfræði hans í þessum fyrstu síðustu 5 leikjum, hann var búin að eiga 4 skot 1 á markið hann var ískaldur í þessu leik í stöðunni 3-2 þá fekk hann dauðafærin í teik sem ákvarði að taka eitthvað auka snertingar fokkar því upp, hann er ískaldur
já, hann er bara touchin, það var alltaf voru nokkuð moment líka þegar hann fekk hann að fá hann í lappir hann tekur skot, hann ég held í framlíkingunni kemur svo counter í bakið og Bruno alveg trilltur náttúrulega, þú veist, hann var bara að taka mjög mikið af skelvilegum ákvörðum, þú veist, ekki bara fyrir fram markið, sko, bara líka bara út á velli og allt, en náttúrulega er svolítið svona með þess að Holland reyfingar sko,
já,
veist, svona, svolítið trukkalegur stundum, en
þursalegur,
já, það er að vera betri batti
Casemiro í hafsend
Já, ég talaði nú það.
Já, þú kallaði nú eftir
aldrei,
því.
Aldrei tala það aftur.
Nei, kallaði nú eftir því, þetta er fyrir einhverju síðan.
Já, hvernig fannst þarna í fyrsta markinu hjá Kovandri? Þegar Dalotar að beða með, herrðu, dekkaðu Sims? ég skal fara tilbaka, hann stóð bara með þegar gerði hvorugt.
Já, hann nefnti sem leik ekki neitt. Nei. Hann var sko... Hann hefur spilað á þó nokkur stóru og hann var ekkert að nennar spila við kofinn
því
það var bara svo náttúrulega koronanda með að klúra vítinu bara það var bara umulegt víti sko.
Hvernig fannst ykkur þegar Højlund klárar síðasta víti og hann er bara einn eitthvað að fagna þarna svo kemur Eriksson svo að lappa til hans konur í úrstileik í FA Cup kannski lýsandi bara kannski hópurum bara svolítið skammaði sín
Já, það er ættu líka skammaði sín þetta er náttúrulega ekki, þetta á ekki að vera hægt að tapa niður 3-0 forustu á móti Championship lið ég bara skil ekki hvernig það er hægt en bara þú veist, og fyrst og fremst náttúrulega Haulundin tekur hann að trillingin og engin með honum sem ég skil alveg, ég, þú veist, þetta samt svona leikur það sem þú átt að vinna 3-0 skilur við þannig að þú veist, allt einhvern veginn svo kemur kompakið og meira með því og orkan með Coventry og þetta endar náttúrulega bara í einhvern disaster
Börgur, tenag talar great achievement
Já, já, ég meina að þú veist bara þetta dæmi einhvern veginn að þú veist að þeir haldi einhvern veginn að þeir séu á þeim stað að þeir geti ekki fagnaði yfir að koma í úrslitaleik þetta súrt, drullu súrt ég skil það eins og þú segir að við tapa niður 3-0 forustu á móti Champions og bliði en ég meina koma hún
ég held að almáli sér sko að við fögnum þess alveg á morgun það voru alveg sama veist, þannig sé þeim allan að liðinu en svo meðan það er alveg erfitt bara að trillast úr fagnaðan skilji
er þetta að lesa í þetta er það bara það, mómbriðina að missa leik niður og svolítið svona vandralegt eða er það að horfa líka bara inn í hópin og já, bara er þetta eitthvað lýsandi fyrir stemningunum í hópinu og liðseldina
ég horfa þetta þannig, ég held að þetta sé bara veist, þetta miklu meira það en eitthvað svona eitthvað spennufall eftir einhvern leik sem þú áttir að vinna sko.
Já, við erum náttúrulega búin að vera samt, veist, framistulega sé sko eiginlega öllu tímabilinu skelfilegir það er eiginlega hinn FA Cup leikurinn í áttalúslu sem er bara svona langbesta sem maður við séð bara hvað var þar orku og stemningu í liðinu, svo finnst mér þetta oft bara deyja, við erum ekki að pressa, við erum ekki að verjast saman, veist, allir svona svolítið labbandi, kannski Miro í sem leik var oft búin að gefa boltan á Maguire og var bara lengst aftast eins og var bara eitthvað ballwatching að horfa á það er ekkit dynamik, það er ekkit lið
svo skiptingarnar hjá Ten Hag sko, þegar hérna, Coventry skora fyrsta markið ég held að þessi fyrsta skipt sem gerir að taka komið main út af þetta Eriksson inn sem var ekki góð skipti
þetta var svona
en getur þú ekki tróðið hvað sem mýruvinni þetta bólaleg vikunar með smittar hann
jú kannski flottir á bekknum tökum nokkar spurningar frá hlustun gera sjálfsögum lengjunni strákar ég með lengjunni opnað hennar fyrir framan mig leikjan lukkusprengjan gerir leikinn skemmtilegri strákar við verðum ekki þannig fyrir á miðvikudaginn og Arsenal verður þá búin að spila um þetta Chelsea og ég ætla að fá frá ykkur tölur hérna lengjana með 1,42 á Arsenal þeir eru með 4,50 á Jattepili og 5,45 á Chelsea hvernig fyrir sér leikur?
Ég ætla að segja 2-0 Arsenal
Já, þetta er 1 og þetta er 2-1
2-1
2-1 Arsenal er ekki að fá sér mark
Nei, samkvæmt berkinum
Jú, býtu hvað, þetta mín spá sko
Já, ég bara
að
segja það
Já, þú ert ekkert að segja mér það, þú getur ekkert sagt mér hvernig þetta fer sko
Saga, Sigur Þór Skúlason spyr hversu lélegir er þetta vardrasla á Englandi og hversu mikið þegar stuðnismenn mannsinu nætti draslið að skamma sín
Ég er skammast mín
Hversu mikið?
Tíu
Þetta er einelti sko
Þetta er einelti Ólafur Ingi Steinason spyr ætli mann City sem búin að panta Oliver á flautina í restina af leikjunum
City?
Já Þetta hettaði hann grann að þér
Sko Þú hafði nú eitthvað heyrt þetta frangar Það ekki
Jó, ég held að ég skipti einhver máli Þannig held ég hvort að vera á flautina allan gegn okkur úrslitaleiknum Ég held að það verði alltaf nóg erfitt fyrir hvað sem hann gerir í varskjánu sínum eða hvað hann flautar á En, já, ég Hann þarf að fara að vera meira, þú veist, hann fer aldrei í skjáin
nei.
Þannig, þú veist, það er einhvern veginn með hann einhvern veginn, er hann bara svona góð með sig,
þetta
er þára
Þetta sé bara hrókið
Já, þetta er svona, hann er stæsti dómarinn hann með Anthony Taylor
Sem að Egill er í mynd að koma inn á þetta hennar það frangari, Egill Guðjónsson spyr Af hverju er þessi óþóldi Michael Ola er aldrei sendur í varskjáin þegar allir sá hann drulla Það gefi ekki víti á grílisöndina, svo dæmt víti á Isaka, En er þetta ekki með þeim skömmulegistu frammistum síðustu ára? Svo kemur Ten Hag í vitur og tala um þessi achievement
Jú, skammast því, frá hverju ágæmst
skammast því Ég er alveg vel með minn
já,
Lítið límir eftir
já, Ég skil það
Þetta er náttúrulega hörmulegt
Fyrir hugsun Arteta að taka kífjór hægt og rólu úr byrjunleginu þegar menn komu tilbaka Af hverju að breyta þeir velgengur?
Ég meina við töluðum þetta Vist hann vondu það
Svo náttúrulega pælingin með var ekki pælingin hjá Arteta að setja Sinchenko miðuna svona eins og í Úkraínu
Hætti að tala um Sinchenko
Þannig á hérna Arteta var náttúrulega að setja Timber hann að vinstra meðin og Sinchenko bara bekkin
Já
Já
Svo bara losa okkur við hann eftir síðan
Já, já Ég held að það sé alveg að fara að gerast
Það ekki
Það er drulluð þreytir á honum
Hæru, klukkan er kortir yfir eitt
Nætur vinna
Við ætlum að kalla þetta gott. Við verðum næsta ferðin á miðvikudaginn. Drengir, takk hella.
Sumleis.
Thank you.
Þýðan úti. Takk fyrir að vera með
ykkur. Gott að fá þig aftur, Frænki
Já, gott að vera með ykkur alltaf.
Reynda að haldast heil heilsu, Frænki.
Já, já, já. Engir hóstar.
Bye, bye.